бейплеер адатлы радиосы. Сөйіңізі сағылып форматтылың лейзілер. Бүгін 2025 жылын 23 феврали. Кептенің бағдар күні. Кептенің жүнгі дүния түркмөнлер кептешіклерімізді динлемеға чағырыя. Форматтылың лейзілер, бұ кепті адатлың вебсақи падынна ең көп околын қаварларың ғашыны 21 февраллағы көркөзілері ғора Чешменің мағлумат әсасында Түркменстанны қарғы құрлығы чағыр шиясыны 30 яша ченлі екорлондырмақ мүмкіншілігінің маслахатлашланы барыда чап еден хабарымыз шекке. Сүлейман Тұрсынбаевын күмүртүк жагдайдагы өлүмүнүң 4 жылдыгына кабат чап еден хабарымыз кем эң көп околонлорун бири болду. Ташары юртлара китмеге жардым өдүрлөйөн хийлегерлерин пидасы болуян адамдар көпөлөр. Араяттары көпөйөн көдүрлөйөн SMS'лери берилген. Ийладонун Хопсулугунун алады үлдүр ярдын атлен чапеден хабарларымыз кем эң көп околонлорун бешлигине кирди. Шейле де Балканны чагырларын арасында онкология кеселлери менен кеселлегендердин көпөлүйөн барыда берен хабарымыз көп околуптур. Урматтуу тыңдоочулар, адаттын хабарлары менен баарлыкты өз пикирлериңизди жазсаңыз, тажрыйбаларыңызды пайдалансаңыз сизден миннеттар болорсуз. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Adatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmesiniň beren maglumatyna görä, türkmen häkimetleri golaýda harby gurlugy çağırmak ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmagyň maslahatyny etdiler. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Türkmenistanyň häkimetleri hökmany harby gurlugy çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdylar.
Bu mesele Devlet Hopsuzluk Genesinin sonki meclisinde gozuldu. Prezident, şeyle de yurdun harvi ve hukuk oruc edarlarının yolbaşçıları, hukmanı harvi kulluğu çağır siyasını, 30 yaşı çelini yukurlandırmak mümkinçiliğini ara alıp maslaklaştılar.
Dip çeşmemiz geçen hepte iberin mağlumatında aittı. Hazır kıvakta Türkmenistan'da harvi kulluk 18-27 yaş aralığındaki erkek rayetler için hukmanı hasaplanyar. Azalyan mecliste her yılın harvi kulluğu çağırış mövsümlerinde hökmanı kulluk yaşındaki yiğitlerin sanının yıl sayın azalyandığı. Katastrofiki yağdayda dığbarada yurdun korunmak ministeri ve bu ministerliğin harbi kulluğa çağırmak ve cemlemek baradakı müdürlüğünün serkerdesi prezidente hasavat hem berdiler deyip çeşmemiz nıltadı. Devlet Hopsuzluk Genişinin meclisi 5. fevralde geçirildi.
Mecliste harbi kulluğu berza etmeye yarısız hasaplanyan kabir keselleri, kulluk borcunu yerine yetirmekten saklanyan kesellerin sanavundan ayırmaklı kem teklif edildi. Yağını ön yası davan, enurez, karagus ve başka keseller bolon yigitler harbi kulluğu yarısız hasaplanyardı. Häzir bulorun köpüsünü yatırmak barada gizlin karar kabul edildi.
Dip çeşmemiz bellidi. Onun tasdiklamagyna görä meclise gatnaşan döwlet ýolbaşçylaryna dowam edýän we ýitileşýän bu meseläniň ilata aýan bolmazlygy barada bir tawşyryk hem berildi. Bellese harby gulluga çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligi barada garaşsyz neşir Türkmen News hem ýurdun howpsuzlyk edaralarynyň birindäki çeşmesine salgylanyp 18-nji ýanwarda habar berdi.
Ütgöşmeler varada kararın eyyem işlenip dürlün nügaydilya. Yönü yurdun prezidenti Serdar Berdim Hommedov entik onu kol çekmendir.
Dip neşir çeşmesine salgılan yara. Türkmenistan'ın harvı bölümlerinde esker yetmezçiliği yıllar boyu problema bulmonda gal yara. Bu problema sonki yıllarda hasta yitileşiyar. Muna yurtta demografik meselenin çunlaşmağı ve sonki yıllarda 27 yaşına yetmedik erkeklerin köpçülüklüğün hasiyette daşarı yurtları okumağı, işlemeye gitmeyi sebep bolyar. Bu barada hükümet idaralarındaki çeşmelerimiz ve yurdun dürlü velayetlerindaki harvı bölümlerin ofiserleri azatlığı ençeme gerek mağlumat berdiler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Ýaş turgun, geljegini umyt baglanýan Süleyman Tursunbaýewiň gümürtük ýagdaýdaky ölümüniň Türkmenistanyň içinde we daşynda döreden agyr duýgularyndan bäri 4 ýyl geçdi. Ahal welaýatynyň ýaş olimpiýaçylar taýýarlaýan sport mektep internatında tälim alan 14 yaşlı düzyudoçi 2021-nji ýylyň fevral aýynyň başlaryna düzyudo ýarşynda ýeňiş gazananyndan soň aýdylmagyna görä agyr ýenjilmede alan yaralarından helak boldy. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
4 ýyl mundan ozal gümürtük ýagdaýda helak bolan Süleyman Tursunbaýewiň ölümi bugünkü günde de türkmen sportundaky sporty mahsus däl edin etdiligi ýigrenje we çydamsyzlygy ünsi çeker dip Azatlygyň synçysy bellýär. Könörgün çetrawynyň ýaşajysy 14 ýaşly Süleyman Tursunbaýew gümürtük şertlerde aradan çykdy. 2021-nji ýylyň 15-nji fevralynda Türkmen News nesirdiň çawedin habaryna görä Tursunbaýew fevralyň başlarında Beherden etrawynda geçirilen judo ýarşyna gatnaşanda oňa ýarşy yeňilmek barada işaret edilipdir. Ýöne ol ýeňipdir. Ýarışyň ideýany näweli ýaş adamlar Tursunbaýew we bir ýerlere akydyp urup ýenjenlerinden soň köçä taşladylar. Şonda internetde peýda bolan wideolarda ýetkinjegiň ejeti we kakaty öz çağatynyň tutuş bedeninde aýylgan